cieľ, ku ktorému chcel dospieť, dávno predtým, než bol stvorený prvý atom, prvá hviezda, prvý človek. Spoločenstvo, tu bolo spomenuté, prejaviť svoju lásku svojím spôsobom. Ešte raz? Áno, chcel prejaviť svoju milosť, áno. Zjaviť svoju slávu, áno. Chápme, že toto ozaj sú všetko validné, pravdivé prejavy jeho zámerov, aby všetko jeho oslavovalo, áno, aby všetko, čo stvorené je, ho oslavovalo, áno. Ešte konkrétnejšie hľadám. Chcel sa podeliť o svoj úžasný život, ktorý mal, áno. Spoločenstvo s človekom, áno, to už tu zaznelo. Spoločenstvo, áno. Dobre, moji drahí, ja priznávam pred vami, že moje otázky nie sú vždy intuitívne, ale snáď zvážte, či odpoveďou by naozaj nebolo to, že prvý zámer, prvý cieľ, ktorý Boh mal dávno predtým, než stvoril čas, priestor a prvého človeka, bolo to, aby svojmu synovi našiel nevestu. Neviem, či vy, ktorí poznáte Božie slovo, chápete, že od večnosti Boh tento zámer sleduje, aby si pripravil pre svojho jediného syna nevestu. A samozrejme, ono to sa realizuje, ako ste spomenuli, všetci tie zámery alebo prejavy Božieho charakteru, sa to všetko realizuje v spoločenstve alebo v cirkvi. Inými slovami, áno, v tej neveste, ktorú on si teraz buduje a pripravuje. Takže prvý zámer, veľký zámer, pre ktorý Boh všetko stvoril a aký zámer alebo cieľ realizuje to, aby svojmu synovi pripravil nevestu. To je jedna vec. Dávno pred stvorením sveta. Druhá vec je, aby Boh si vybudoval Boží dom. Boh chcel niekde bývať. A tu hovoríme o duchovnej realite. Áno, opäť sme v kontexte cirkvi. Ona je nevesta a ona je Boží dom. Boží chrám. Boh, ktorý žije od večnosti, túži potom, aby sa podelil so svojou láskou, vyjavil svoju túžbu mať spoločenstvo. On túžil potom, aby veľa synov priviedol do slávy, ktorí budú, aj dcer Božích, ktorí budú jednou nevestou pre baránka, ale zároveň si Boh pripravuje dom Boží, kde bude prebývať, kde bude zjavovať svoju slávu a kde Boh bude môcť povedať, tak tu sa cítim doma. Človek vstúpil do Božej prirodzenosti a Božia prirodzenosť vstúpila do človeka. Tu zostávam na veky, tu je môj domov, môj chrám. Tu chcem nájsť svoje večné bývanie pri človeku. Takže, poďme sa teraz pozrieť do Božieho slova a ja budem tú druhú vec teraz sledovať spolu s vami a asi budem mať niekoľko príhovorov na danú tému, lebo to je vlastne odpoveď na otázku, kto vlastne sme. A keď vieme, kto vlastne sme, tak z toho vyplývajú aj určité aspekty nášho praktického života a našich túžob a čo máme robiť. Keď si otvoríme Bibliu na prvých dvoch stránkach, tak tam nájdeme v Genesis 1. kapitole, v druhom verši prvý náznak toho, že Boh ide stvoriť svet so zámerom vytvoriť si domov. Boh chce bývať niekde inde, než kde teraz býva. A zem bola neladná a pustá, to čítam z roháčkovej verzie alebo prekladu Biblie, Genesis 1:2. A zem bola neladná a pustá, a tma bola nad priepasťou, a pozor teraz, a duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami. Všetci biblickí komentátori hovoria, že tento duch svätý, duch Boží, sa vznáša v takým spôsobom, ako keď vták sa chce niekde zahniezdiť a nájsť miesto svojho obývania. Boh, duch svätý, sa vznáša nad stvorenstvom, pretože Boží zámer je pripraviť si cez stvorenstvo svoje obydlie, svoju domácnosť. povedzme, svoje hniezdečko, svoj chrám. Už tu na v prvých slovách, prvých vetách Božieho zjavenia cez Bibliu nám Boh naznačuje to, čo môžeme vidieť aj neskôr v písme, že Boh naozaj si túži postaviť svoj dom. Kto si povedal, Boh je svätý a vo svojej svetosti je spokojný vo svojom trojedinom bytí, ale je bezdomovec, dokedy si nevytvorí svoj vlastný príbytok a chrám, do ktorého sa nasťahuje. A teraz sa realizuje ten Boží zámer. Za chvíľočku sa pozrieme, ako sa to realizovalo v dejinách a kam to speje. Mimochodom, ak si prijal Pána Ježiša Krista, už ty si ako jedinec Božím príbytkom a chrámom. Lebo Boh túži po človeku, túži ťa posadnúť. Túži ťa, to slovo posadnúť sa zvyčajne používa v negatívnom slova zmysle, keď démoni posadnú človeka. Ale Duch Svätý tak chce ovládnuť tvoj život, aby on mohol povedať, tu mám slobodu, tu som doma. Áno, ten skutočný domov je to miesto, kde cítiš slobodu. Kde cítiš, že môžeš naozaj komunikovať so všetkými tými, ktorých tam miluješ. Ostatní cítia lásku, cítia prijatie, cítia jednotu. To je pravý domov. A Boh túži takýto domov, kde skutočne zjavuje svoju slávu, ako nikde nezjaví v celom stvorenstve. On tú slávu zjaví doma, v tvojom srdci a hlavne, ako uvidíme v tejto úvahe, v dome Božom a v spoločenstve, kde Pán Ježiš Kristus je na prvom mieste. Veľmi krásne to Bob DeGray minulú nedelu kázal a vysvetloval úchvatným spôsobom, ako ukázal 7 dôkazov o tom, ako Pán Ježiš Kristus je prvý a je zvrchovaný absolútne vo všetkom. Ak ty máš, ak my máme, ak náš zbor má byť Božím príbytkom, on musí byť skutočne prvý. V Izajašovi si čítame, nemusíte si to hľadať, ak chcete, môžete, Izajaš 66.1, tam Boh kladie otázku. Nebesia sú mi stolicou a zem je podnožou mojich nôh. Kde? Aký je to dom, ktorý mi vystavíte? Alebo kde je nejaké miesto môjho odpočinku? Kde môžem spočinúť ako doma? Kde môžem povedať, toto je moja rodina, tu som doma. Kde nájdem toto miesto? Tento koncept hľadania Božieho udomácnenia a prebývania s človekom a cez človeka zrealizovania si tohoto zámeru, to vidíme v celom Božom slove. Takže Genesis 1:2 sme spomenuli, ako duch Boží sa znáša, lebo chce nájsť miesto na večné prebývanie Boha. Čítame si ďalej Genesis 1:2 a tam čo uvidíme? Krásnu záhradu, ktorú Boh postavil. A tu už uvidíme v týchto prvých dvoch kapitolách, ako Boh si začína pripravovať stavebné nástroje, stavebný materiál a prostredie, kde chce zrealizovať svoj zámer, aby mal svoj domov. Aby si vytvoril svoj dom. Dom Boží. A čo vidíme v tých prvých stránkach, ak ste si ich čítali, predpokladám, že všetci? Tam uvidíme tú zaujímavú premávku, ktorá sa otvára medzi nebom a zemou. Tam, kde Boh sa spája s človekom a človek preniká do Božej dimenzie úplne slobodne, kde Boh začína realizovať svoj domov v záhrade Eden, kde chodí tento neviditeľný Boh na návštevy za Adamom, za Evou a všetko je super. Krása. Boh si buduje svoj domov cez človeka, s ktorým chce mať svoju rozkoš. Svoj pôžitok, príslovie 8 hovorí. On túži povedať, hľa, ja a moje deti. On túži budovať a zrealizovať tento zámer. No, keď si čítame druhú kapitolu Genesis, tak zistujeme, že v tej záhrade sú nejaké veľmi zaujímavé prvky. Od verša 8.15 by sme uvideli tieto stavebné materiály. A berme to duchovne. Druhá kapitola 8-15, kde si čítame, že potom, čo vysadil Boh záhradu a postavil človeka do nej, tak tam vidíme 5 vecí. Strom života, vidíme tam tečúcu vodu, živú, by sme mohli nazvať tú vodu, zlato, bdelium, alebo perly, a onyx, teda drahokamy. 5 vecí. Strom života, tečúca rieka, zlato, bdelium, onyx. Prvé dve veci poukazujú na Pána Ježiša Krista, strom života a vodu, z ktoré mohol Adam a jeho potomci všetci piť a žiť spolu s Bohom v krásnom spoločenstve na tejto planéte, keby nebolo došlo k hriechu. A keby tento zámer nebol prerušený a v prvej fázi rozbitý. Boh tu na v tejto záhrade Eden dáva týchto 5 vecí, ktoré vidíme opäť v zjavení. Po niekoľkých tisíc ročí neskôr vidíme, že zrazu Boh aj tak úspešne zrealizoval svoj zámer, kde vidíme všetkých týchto 5 vecí v Novom Jeruzaleme, v nebeskej dimenzii, ktorá je prepojená so zemou a kde vidíme, že už Boh prebýva so svojím človekom, so svojou rodinou, s tebou, so mnou. My všetci, ktorí tam budeme, to Boh začína už v obrazoch stavať a dopredu posolstvo do stvorenia posielať, že áno, ja si idem vybudovať svoj cieľ. A to je mať spoločenstvo s človekom, mať rodinu, mať domov. Dom Boží, chrám Boží, tam chcem byť, ale nechcem byť s archanielom Michalom. Nechcem byť s anielmi, chcem byť s človekom. A ide do tohoto zámeru. No, prvé dve veci hovoria o Pánu Ježišovi. On je ten strom života a tečúca voda. To, čo ješ, čím sa cítiš, určí tvoju večnú destináciu, kde skončíš. Čím sa krmíš, čo púšťaš do svojho srdca. Čo naozaj ti dáva život, z čoho žiješ, pod vplyvom čoho si, akého pokrmu, čo vnímaš, čo prijímaš, čo je pre teba prvoradou hodnotou. Nie náhodou z týchto 5 vecí vidíme tie 3 stavebné materiály, ktoré pramenia alebo sú v kontexte tohoto biblického textu v priamej súvislosti s Pánom Ježišom. Teda z Pána Ježiša, z toho, ktorý je tou riekou, ten život, vyplývajú tieto drahokamy, z ktorých si Boh stavia svoju cirkev dnes. Ale už tam v obraze, na počiatku, kde vidíme Pána Ježiša ako ten strom života, kde ho vidíme ako voda a tá voda sa rozširuje na 4 rieky a priamej súvislosti sú tieto veci ako drahokamy, ako tento onyx, ako zlato, perla. Tieto veci poukazujú na stavanie si chrámu Božieho a domácnosti Božej, lebo toto je v Božom zámere a už na prvých stránkach Biblie hovorí Boh. Toto je môj zámer, preto to idem urobiť stvorenie a toto je stavebný pozemok, celá planéta, celá zem, kde ja si idem postaviť svoj príbytok. Ale čo? Čítajte 3. kapitolu a viete, že došlo ku katastrofe. Adam sa rozhodol krmiť sa niečím iným. To, čo púšťaš do svojho srdca, do svojej mysle, to zákonite zmení tvoj život navždy. Otázka je, je Ježiš Kristus tvojim chlebom života? Cítiš sa ním, vieš o tom, že len on dáva ten pravý život, aby akýkoľvek kameň, ktorým tvoje srdce je, sa mohol stať živým kameňom a aby si mohol ako drahokam Boží stať sa miestom jeho prebývania a súčasťou jeho krásneho domova. No vieme teda, ako to skončilo v záhrade Eden. Veľmi zle. Jeho zámer sa nesplnil. Všetko je zničené, pretože Adam sa rozhodol dať svoju autoritu, odovzdať svoju autoritu, ktorú mal vládnuť nad zemou, aj nad rastlinkami, aj nad všetkým, nad morskou zverou, nad celou planetou sa rozhodol dať Satanovi. Ale Boh sa nevzdáva. Prechádzajú roky, storočia. Dejú sa mnohé príklady, ktoré nám ukazujú, že Boh naozaj sa nevzdáva človeka, dáva mu nové a nové začiatky. No nakoniec prichádza na scénu po niekoľkých storočiach, snáď 2000 rokov, nemám to preštudované, muž menom Abraham a hovorí si, ja si idem stavať svoj dom, svoju domácnosť, svoj chrám a na to si idem použiť muža menom Abraham. Keď si čítame Židom 11. kapitolu, tam je krásny komentár o tom, ako Boh si povolal Abraháma, 11. kapitola Židom alebo Hebrejom, od verša 8., kde si čítame toto, Židom 11.8. Vierou Abraham súc volaný, teda Boh ho zavolal ako modloslúžobníka, ktorý uctieval všelijakých božikov. Boh ho povolal a Abraham posluchol. Keď sa mu ukázal Boh, aby vyšiel zo svojej vlasti a išiel na miesto, ktoré mal dostať za dedičstvo. Inými slovami, Boh ho zavolal z toho miesta, ktoré volal Abraham svojim domovom, aby našiel iný domov, iné miesto a iné mesto, kde Boh bude môcť byť spolu s Abrahamom v jednej domácnosti. Takže ďalej. A išiel teda Abraham na miesto, ktoré mal dostať za dedičstvo. A vyšiel bez toho, že by bol vedel ten Abraham, kam ide. No to je poslušnosť. Vierou teda pohostinil alebo vtáboril v zemi zasľúbenia, ako v cudzej, a býval v stánoch s Izákom a Jakobom so spolu dedičmi toho istého zasľúbenia. Prečo toto robil? Lebo žil v tejto nádeji. On očakával mesto alebo domov Boží, majúce základy, ktorého remeselníkom a staviteľom je Boh. Áno, tu je Abraham, ktorý počuje Božie povolanie. A ja dúfam, že vy, ktorí ste prijali Krista, chápete, že toto sa stalo aj vám. Boh vás povolal a povedal, opusti dom svojho otca. Inými slovami, opusti tie tradície. Opusti to všetko, čo patrí do tvojho starého života. Ja nejdem sa nasťahovať do tvojho domu. Ja nebudem prebývať s tebou, ale ty sa musíš odsťahovať a opustiť svet a ísť tam, kde ja si vytváram svoj domov a ja tam budem žiť. A Abraham to urobil. Odišiel zo svojej zeme, odišiel ako cudzinec, všetko stratil, bol to bohatý človek, všetci sa čudovali, si blázon, ty ideš, ani nevieš, kam ideš. Ty si počul, domnieva sa, že si počul Boží hlas, ale on ide. On ide na cestu poslušnosti. Abraham ide tam, kde vie, že Boh zrealizuje svoj zámer, aby postavil svoj domov. A Abraham je súčasťou tohoto zámeru a tejto krásnej Božej práce, úlohy, na ktorej Abraham môže mať teraz účasť. Tak čo? Abraham ide a cestuje, ale on vie, že aj keď dosiahne to miesto, tú zasľúbenú zem, on vie, že to nie je trvalé Božie miesto, ale hovorí a poukazuje to trvalé miesto Izrael, to miesto, kde jeho pokolenie nakoniec spočinie, hľadajúc miesto pre Boha, alebo domov pre Boha. On vie, že to je odzrkadlenie tej reality nebeského domova a iného mesta, kde Boh bude môcť mať svoj domov so všetkými tými, ktorí tu na zemi sa stali cudzincami a pohostinmi. Abraham vedel, že to nie je to dokonalé. V prítomnosti nepriateľov tu na zemi Boh na tejto zemi, ktorá je zlorečená, nebude mať trvalý svoj domov. Ale Abraham ide a vie, že je súčasťou Božieho programu, aby Boh našiel svoj domov a vytvoril si ho aj jeho zásluhou, alebo cez jeho poslušnosť. Nakoniec prichádza ďalší muž na scénu. Spomenuli sme Adama a Evu, ktorí sa žiaľ nestali súčasťou tohoto programu, lebo sa diskvalifikovali hriechom. Tu vidíme Abraháma ako človeka, ktorý si uvedomil, že OK, ja nemôžem byť tu na tejto zemi doma. Ale budem doma tam, kde ma Boh vedie, lebo Boh tam bude mať domov tiež. Ale prichádza na scénu ďalší muž, Boží muž, menom Jakob. Jakob, ktorý bol vnukom Abraháma. Abraham mal Izáka, Izák mal Jakoba. A Jakob mal 12 synov Izraelových a z tých sa vlastne rozšíril Boží národ na Izrael, cez ktorý Boh realizoval svoje zámery, tento zámer, aby raz mohol Boh prebývať s človekom cez Pána Ježiša Krista naplno, ako uvidíme. Takže Genesis teraz ďalší pohľad na to, ako Boh realizuje svoj zámer. A tu asi budeme musieť aj skončiť našu úvahu a pokračovať ďalej. V Genesis 28 vidíme muža menom Jakob, ktorý sa stáva bezdomovcom. Okolnosti nebudeme vysvetľovať, ale tento muž je na ceste na úteku, pretože urobil niečo zlé a je bezdomovcom. Ale v tejto 28. kapitole od 10. verša vidíme, že Boh sa Jakobovi zjaví a tu vidíme mysteriózny rebrík a opäť poprvý raz od záhrady Eden začíname chápať, že tu je nejaká premávka medzi nebom a zemou. Zrazu sa mu ukáže nejaký rebrík, po ktorom zo zeme hore a z hora z neba na zem zostupujú anjeli. A tu si čítame úžasný pohľad na to, že dom Boží sa realizuje pri ľuďoch a cez ľudí a že sa realizuje cez ľudí, ktorí sú ako kamene tvrdé, ktoré keď sú poliaté olejom Svätého Ducha, sa menia na živé kamene, z ktorých si on robí Boh svoj domov. Pozrime sa, ako tento príbeh odzrkadluje tieto pravdy. Tu je napísané od 11. verša, ako Jakob nadišiel na nejaké miesto a nocoval tam na ceste úteku, pretože bolo slnko, už zapadlo a vzal z kameňov, ktoré boli na mieste a položil si ich pod hlavu. Tie kamene boli horúce, počas dňa sa zohriali a tak si mohol ľahnúť a tak nejak zohrievať sa niekoľko hodín na tom kameni. A teraz 12. verš. Snívalo sa mu, že hľa, rebrík bol postavený na zem, ktorého vrch dosahoval do neba. A hľa, anjeli Boží vystupovali a zostupovali po ňom. Verím, že tento rebrík je obraz na Pána Ježiša Krista. Je to obraz toho, že Boh túži po tej premávke, po tom prepojení neba a zeme, spojení človeka s Bohom, po spojení Božej prirodzenosti s tou ľudskou a ľudskej prirodzenosti s tou Božou, kde Boh a človek môžu prebývať ako jedno. A tento rebrík od doby Adama a Evy, kde Boh chodil slobodne do záhrady, zrazu tu nám naznačuje, že Boh sa nevzdáva človeka a tá premávka medzi nebom a zemou je stále v jeho srdci, lebo on si ide urobiť svoj domov. A tu si čítame, čo a hľa, Hospodin vo verši 13. Stál nad ním a riekol, ja som Hospodin, Boh Abraháma, tvojho otca a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu potomstvu. A tvojho potomstva bude ako prachu zeme a rozmôžeš sa na západ, k moru i na východ, na sever i na juh. A požehnané budú v tebe všetky čeliade zeme a v tvojom potomstve. A hľa, 15. verš, ja som s tebou. A budem ťa chrániť všade, kamkoľvek pôjdeš. A navrátim ťa do tejto zeme, lebo ťa neopustím. Dokiaľ len nevykonám toho, čo som hovoril. A Jakob sa prebudil zo svojho sna a povedal, naozaj je Hospodin na tomto mieste a ja som to nevedel. A bál sa a povedal, aké strašné je toto miesto. Toto nie je iné ako, pozor, dom Boží. Dom Boží, chápme v hebrejskom zmysle domácnosť Božia. Tu Boh býva doma. A ja som súčasťou tej domácnosti. A toto je brána nebies. A Jakob vstal skoro ráno a vzal kameň, ktorý si bol položil pod hlavu a postavil ho na pamätný stĺp a na jeho vrch nalial oleja. Chápme tu ten symbolický odraz tej pravdy, že dom Boží sa buduje s kameňou, na ktoré je vyliatý Svätý Duch. Je na tvojom srdci vyliatý Svätý Duch? Je v tvojom srdci Svätý Duch? Stalo sa tvoje srdce už príbytkom, tým nebeským Betelom, ako verš 19. hovorí, a nazval meno toho miesta Betel. Betel. Boh skutočne túži nájsť a on sa nevzdá svojho zámeru. Od stvorenia to vidíme, od Adama a Evy, kde to skončilo zlé, cez Abraháma, cez Jakoba a nakoniec uvidíme aj cez Mojžiša, ako Boh mu otvoril nebesia a ukázal mu, vidíš tento príbytok, stánok, vidíš, takto ja chcem prebývať medzi ľuďmi. Ale to je všetko len obraz o duchovnej realite, ktorá sa nakoniec stala v Kristovi a my teraz, ako živé kamene, pod vplyvom Svätého Ducha sa budujeme ako chrám, ako rodina Božia, ako dom Boží a Boh môže povedať, tak tu chcem bývať na veky. S človekom. Tam je moja túžba najvyššia zrealizovaná. Budeme hovoriť neskôr o tom, ako Mojžiš, ktorý sa pustil do stavania svetostánku, ktorého najdôležitejšou časťou bolo čo? Najdôležitejšia časť svetostánku na púšti, keď dostal podľa vzoru nebeského príkaz postaviť chrám, alebo teda svetostánok, kde mala spočinúť Božia prítomnosť, kde Boh sa mal osídliť alebo bývať medzi svojim ľudom priamo uprostred. Čo bolo najdôležitejšou súčasťou? Samozrejme truhla zmluvy, alebo truhlica zmluvy. A z čoho tá bola vyrobená? Zo zlata a dreva. Zaujímavá kombinácia. Opäť Boží odkaz o tom, že Boh a človek, to božské, čo reprezentuje zlato, a to ľudské sa spája naveky v Kristu Ježišovi a Boh tam prebýva v plnosti a Mojžiš nám ukazuje, že ak chceš mať s týmto pánom Ježišom Kristom, ktorý je v centre všetkého, vzťah a poznať ho v plnosti, tak nemôžeš ho poznať izolovane bez svetostánku, bez chrámu, bez domu, teda bez veriacich, bez cirkvi. Ak chceš ísť solovo a mysleť si, ja mám pána Ježiša v plnosti a ignoruješ Boží dom, Boží stánok, to okolie, sa veľmi mýliš. Alebo ak si mýliš, mne stačí cirkev a mne stačí spoločenstvo a pán Ježiš niekde na boku, zase veľká chyba. To uvidíme, ak Pán Boh dá, že naozaj Boh túži prebývať s človekom. Chce byť uprostred a to spojenie je tak intenzívne, že ho buduje od počiatku ľudských dejín, jak ich stvoril a celé stvorenstvo stvoril ako stavebný pozemok, z ktorého si chce a na ktorom si chce postaviť svoju cirkev. A nakoniec, snáď ešte poviem myšlienku, keď pôjdeme do pohľadu, do života Dávida, Božieho muža, ak čítate jeho žalmy, uvidíte množstvo žalmov a vyznaní, ako on túžil potom, aby mohol prebývať v dome Božom. Ako prispel, on hovoril, ako vyznával, ako obrovskou radosťou priniesol veľa zlata, striebra a všetkého možné preto, aby sa vybudoval chrám Boží. Po svetostánku chronologicky prišiel chrám Boží, ktorý sa postavil v Jeruzaleme. A tam Božia prítomnosť prišla. Ale ten chrám sa budoval zo zlata, striebra, všelijakých vzácnych vecí, ktoré ľudia prinášali ako dary. A tu je tá aplikačná myšlienka. Boh chce mať aj v tvojom živote takýto postoj, že buduješ tento chrám tým, že dávaš to, čo máš a že miluješ Boží dom. Chápeš, že tu prebýva Božia prítomnosť a kto by ničil chrám Boží, toho zničí Boh. Strašne vážna vec. Boh tu prebýva. Boh v skutočnosti miluje nás ohromne. Nie náhodou je napísané, aké milé sú príbytky Božie. Ty si príbytok Boží, ja som príbytok, ty si asi milý, v očiach Božích si krásny. A keď niekedy sa pozrieš do zrkadla a vidíš, aký si trapný a akú blbosť si urobil, všimni si, Božie slovo hovorí, že si stále milý. A odpustenie je stále Božia cesta k tomu, aby si mohol byť očistený a aby si mohol nájsť svoju identitu v Pánu Ježišovi a v tom, ako on si stavia svoju domácnosť, svoju cirkev, svoj chrám, svoj domov aj cez teba a spolu s tebou. A pozor, ešte jedno varovanie, aby si si nemyslel, no fajn, tak teraz Boh si ma oddelil, izoloval ma do tejto komunity, do tejto rodiny, som Boží dom, Božia domácnosť, spoločenstvo Božie, on je uprostred a kašlíme teraz zvonku na všetkých, vôbec nie. Čítaj si Božie slovo a uvidíš od počiatku zistí, že ako Boh ubezpečil národ izraelský, že vy ste môj vyvolený národ, vy ste moje kráľovské kňazstvo. Hneď im hovorí, nezabúdaj na pohostínov, na cudzincov, sklon sa k ním, uvítaj ich, maj otvorené náručie, sklon sa nielen k vdove, nielen k sirotám, ale aj k tým cudzincom, veď ty si bol cudzinec tiež. A vieš, ako to bolo tam v Egypte, keď si bol trýznený 400 rokov, celý národ. Nezabúdaj na nich, túžim potom, bratia, sestry, aby aj náš zbor bol miesto, kde Boh býva naplno, kde ľudia môžu vidieť a cítiť, že Boh je tu medzi nami. A nielen to, ale aby mohli cítiť našu pohostinnosť. Aby videli, že naše náručie je otvorené. Že sa neizolujeme sami len pre seba. A nepovieme, OK, Boh a ja a nikto iný. To je egoizmus. My sme kolektív. My musíme Božiu lásku prejavovať smerom von. A to nielen raz za týždeň, je to životný štýl. Moji drahí, túžim potom, aby sme poznali svoju identitu. Kto sme a aký zámer Boh sleduje pre nás. Nekonečne vyšší, ako len to, aby ja som sa dostal do neba a ty tiež. Nekonečne vyšší. Tu ide skutočne o jeho slávu, ako ste to niektorí povedali. O jeho slávu. A tá sláva, aby sa takto ukázala, že cez všetky bariéry, ktoré Boh musel prekonať a rozbiť, pretože Satan zasiahol do jeho programu. Cez všetko on ide víťazne, prekonáva každú bariéru a raz ty a ja budeme tam, kde nie je plaču, kde nie je bolesti, kde Boh bude môcť naplno v kráse a v dokonalosti prebývať so svojim ľudom. Dovolte mi pomodliť sa, moji drahí, predtým, než budeme lámať tento chlieb, lebo aj ten nám pripomína tú ohromnú cenu, ktorú on urobil, Pán Ježiš, aby nás vykúpil, zachránil. Aby on mohol mať svoj krásny, slávny domov cez kamene, ktoré boli tvrdé a plné hriechu. Pane Ježišu, skláňame sa teraz pred tvojim majestátom, lebo v tebe vidíme lásku Otca zjavenú voči nám. Ďakujeme ti, Pane, za to, že nikdy si sa nevzdal svojich zámerov, svojich túžob, že naozaj, Pane, mal si právo vzdať sa človeka, zavrhnúť ho na veky, zlorečiť mu, ale ty si to neurobil tak, aby si nám nedal ponúkanú milosť a nádej. A zároveň, Pane, sleduješ víťazným spôsobom to, čo Satan chcel tak veľakrát porušiť a zničiť. Si víťaz. A my sme tvoje trofeje. Sme tvoje deti. Pane, daj, aby v tejto domácnosti Božej, kde tvoj svätý duch má právo vládnuť, aby sme cítili a prežívali tvoju slobodu. A kde môžeme hľadiť na tvoju slávu, ktorá nás premieňa, ktorá nás formuje, Pane, ktorá ničí všetko zlé, všetko hriešné. Prosíme, že by si nás prečisťoval. Všetky naše postoje a myšlienky. Pane, túžime potom, aby sme boli oslobodení od akéhokoľvek pokrytectva. Od všetkých hriechov, ktoré ani nevnímame, možno, že ich máme v srdci. Pane, túžime potom, aby sme boli čistými tvojimi nádobami, tvojimi nástrojmi, kameňmi, ktoré sú živé a pripojené k ostatným kameňom živým, kde ty, Pane, si ten základným kameňom, ktorý určuješ a definuješ všetky ostatné. Ich polohu, ich pôsobenie. Pane, ďakujeme ti, že ty si prvý vo všetkom a chválime ťa, že na Golgotskom kríži si víťazne, Pane, splnil Božie zámery, aby Boh Otec mal miesto prebývania. Dom Boží, chrám, večný. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že si nesklamal svojho Otca a že ani nás nesklameš.